spilað á spil?
Já.
Á 13.
Já, já, ég veit að hjá okkur.
Já.
Ég man eftir, einu sinni spilum við til 5, þá spilum við púkk. Annars var lítið með það, það var gömul kon í næsta húsi sem spilaði púkk. Mamma kunni það. Og svo vorum við með svona.
Og hvað notuðu þið þá í borðið?
Það voru kaffibaunir eða glertölur.
Já.
Eða svona málfið niður gler.
Já.
Já, ákvæmlega skemmtilegt.
Já.